Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Fjerde Mosebok inneholder Israelsfolkets vandring gjennom ørkenen. Nå håper jeg ikke at vår gjennomgang av Fjerde Mosebok skal bli en slags ørkenvandring, men at vi skal kunne få glede av den og hente sannheter og opplysninger som kan være både til nytte for oss, interessant å vite, men også nyttig for vår tro og vår vandring. For vi kan like gjerne si at Fjerde Mosebok en slags pilgrimsvandring, og det den fasetten, den vinklingen som ligger an på denne boken fra min side akkurat nå. Vi avsluttet det første kapitlet forrige gang, og der vi fikk se at det var mønstret 603.550 mann under våpen, som man kunne regne med å nedkjempe fiender med. I tillegg så kom Levi stamme, som hadde ansvar for tabernaklet, alt det som angikk det, og så skulle forsvare det ved at de lå i leir rundt tabernaklet. Når vi nå kommer til det andre kapittel her i Fjerde Mosebok, så får vi stifte nærmere bekjennskap med hvordan de 12 stammene skulle plasseres under ørkenvandringen, både under selve vandringen, men ikke minst når man slo leir, så var alt også ordnet. Og de skulle sortere under visse bannere, visse flagg. Og bannerne blir her beskrevet, og de 12 stammenes plassering under ørkenvandringen blir klarlagt. Det er det som det andre kapitlet inneholder. Altså i kapittel 1 fikk vi vite en del om folketellingen. Hver israelitt måtte vite hvem han var. Man måtte ha klart for seg hvor man tilhørte. Under alle disse årene i ørkenen var deres plassering i leirene og deres posisjon under marsj klart bestemt ifølge Guds anvisninger. Vi får vite at de heiste bannere over sine leirområder. Dette var bannere som var plassert for hver gruppe. Hva var kjennetegnet på disse bannerne? La meg her få sitere to tyske teologer. Verken Moseloven eller Det gamle testamentet for øvrig gir oss kjennskap til formen eller utsmykkingen av disse bannerne, dekalene. Ifølge den rabbinske tradisjon hadde bannere for Juda en løve som symbol. Det som angikk Ruben lignet et menneske eller et mannshode. Efraim hadde en okse som symbol, og Dan en ørn. Det vil si at de fire vesener som forente seg i kerubenes skikkelser beskrevet av Esekiel var representert på disse fire bannerne. Ja, slik skriver altså denne tyske teologen. Jeg ønsker ikke å gjøre for mye ut av dette, for det er selvfølgelig en fare i å lese for mye inn i det enkelte detaljer også. Det er jeg klar over. Kanskje jeg går over streken enkelte ganger, men da får dere ha meg tilgitt for det. Men enten bannerne hadde et navn eller et emblem er uviktig, og vi vet at tradisjonene ikke alltid er nøyaktige, men det jeg har sagt kan vel angi noen signaler. Herren sa til Moses og Aron, israelittene skal ligge i leir, hver under sitt banner og sin families merke. Leiren skal ligge omkring møteteltet, et stykke fra det. På forsiden, mot øst, skal Judas her ligge, avdeling for avdeling. Nakshon, sønn av Aminadab, er høvding over Judas sønner. Legg merke til at de alle skal ha sin leirplass i forhold til tabernaklet. Tabernaklet ble plassert midt i leiren, og så leiret Israelsfolket seg rundt det. Og de heiste så sitt banner for å markere sin plassering i leiren. På østsiden lå Juda. Issakar og Sebulons stamme var slått sammen med Juda under det samme banner. Hvis merket på dette banneret var en løve, så ville disse stammene vite hvor de skulle være hen når de så merket med løvetegnet. Mot sør skal Rubens hær ligge, avdeling for avdeling. Elisur, sønn av Shedeur, er høvding over Rubens sønner. Det står i det tiende verset. Rubens stamme lå på sydsiden, og sammen med seg hadde de Simeon og Gads stammer. Mot vest, står det i vers 18, skal Efraims hær ligge, avdeling for avdeling. Elishama, sønn av Amihud, er høvding over Efraims sønner. Altså, i vest lå Manasses stamme og Benjamin sammen med Efraims stamme under deres merke. Mot nord, står det videre i vers 25, skal Dans hær ligge. Avdeling for avdeling. Akieser, sønn av Amishadai, er høvding over Dans sønner. Asjers stamme og Naftali stamme lå på samme område som Dans stamme og under deres banner. Israelsfolket hadde altså klart ordnede forhold på sitt leirområde. Hver familie i hver stamme visste hvor de tilhørte i den stammen. Levittene ble ikke mønstret sammen med de andre israelittene, som Herren hadde pålagt Moses, slik gjorde israelittene. De slo leir hver under sitt banner, og de brøt opp, hver i sin slekt og i sin familie, nettopp slik som Herren hadde pålagt Moses. Nå har vi lært at de måtte vite hvem de var og hvor de tilhørte. De måtte kjenne sin slektstilhørighet for å kjenne sin plass i leiren. De kunne ikke dra i krig uten at de var sikre på sin egen stilling og plassering. På samme måte er den kamp som vi kristne fører ikke vel utført under tvil og frykt, men i det klare lys av en frelse som vi er viss på. Våre fiender i dag er verden, kjødet og djevelen. Min venn, de vil få overtaket om du ikke er sikker på din frelse. Hvert menneske i Jesu Kristi menighet har en Gud gitt plass. All tjenesten i menigheten skulle være dirigert av den hellige ånd. Det sies at i skriften at vi er døpt i én ånd til å være ett legeme. Da du ble plassert inn i legemet, kom du dit som et medlem. Paulus skriver 1. Korintier brev kapittel 12, vers 12-14, like som legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én ånd blir vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én ånd å drikke. Legemet består ikke av ett lem, men av mange. Når han knytter deg til det legemet, så setter han deg samtidig til tjeneste. Hver troende har et oppdrag og en gave. Det er også du. Å bruke det Gud har gitt, er din kristne tjeneste. Det er mange lemmer på et menneskelig legeme, og hver av dem har sin funksjon. Det er mer enn 20 ben i fotbladet alene. Og i Kristi legeme er det mange gaver, og hver av oss skal virke ved det Gud har gitt. Selv om Den hellige ånd deler ut til hver enkelt som han ser best, så har vi lov til, ifølge 1. Korintierbrev kapittel 12-31, å be om gaver vi finner tjenlige, og som er de beste ut ifra våre forutsetninger. Vi får be om de største gaver, men være fullt klar over at alt skal være under den hellige ånds suverene kontroll. Min venn, du befinner din plass i leiren. Tar du andres plass? Har du en plass i din menighet eller i din organisasjon eller kristen gruppe som du egentlig ikke kan fylle og som du vet tilhører en annen? Vi må oppmuntre hvert enkelt medlem i en menighet eller kristen gruppe til å finne sin plass. Og det burde være viktig å stimulere og stålsette de mest unnselige medlemmer i menigheten. Du har noe Gud har gitt deg, og som han ønsker du skal virke med. Forsøk ikke å gjøre en annens jobb. Gjør det Gud kaller deg til å gjøre, så langt som du kjenner det. Og synes du at du ikke kjenner det for øyeblikket, så be om at Gud vil åpenbare det. Men vent ikke til den åpenbaringen finner sted, men fortsett å fungere i det som du tror og anser å være din oppgave, inntil Gud ved sin ånd eventuelt viser deg noe annet som du bør gjøre, eller styrker deg til den oppgaven som du alt står i. For den kan jo være det han egentlig vil med deg. Ja, der sier vi farvel til kapittel 2 i 4. Mosebok og går over til kapittel 3. Og her er det særlig en konsentrasjon omkring levittene det dreier seg om. Telling, prosesjon og tjeneste for levittene under ørkenvandringen er det store temaet for dette tredje kapittelet. Og når vi nå kommer til det tredje kapittelet, ser vi at Gud forbereder Israels folke for ørkenvandringen. Først av alt må det sørges for å være en god orden i folket. Vi har allerede sett at det ble ordnet med en folketelling så man var klar over hvor mange våpenføre menn det var. Mennesker måtte være seg bevisst hvem de var, og leve ut fra den forutsetning at de var Abrahams barn. Deretter trengte de et merke for å markere sin leir så de kunne vite hvor de tilhørte. Kapittel 3 gir oss et blikk på Levis stamme og hva de skulle gjøre. Dette var stammen som hadde overoppsyn med tabernaklet. Selv om de ikke var med i den første folketellingen, så ser vi nå at en særskilt telling foregår for dem, slik at de også kunne være sikre på sin plassering i sammenhengen. Dette er ætten til Aron og Moses, slik den var på den tid Herren talte til Moses på Sinaifjellet. Aron hadde disse sønnene. Den eldste het Nadab, så kom Abihu, Elaser og Itamar. Det er navnene på Arons sønner, de som var salvet til prester og innviet til å gjøre prestetjeneste. Nadab og Abihu døde i Sinai-ørkenen mens de sto for Herrens åsyn, for de hadde båret uinnviet ild framfor ham. De hadde ingen sønner. Siden gjorde Elaser og Itamar prestetjeneste under sin far, Aron. Først får vi altså en oversikt over Aron og Moses familie. Det vi har her bekrefter den oversikten som vi fikk i 3. Mosebok. Nadab og Abihu var døde fordi de hadde grepet inn i overprestens tjeneste, noe de ikke hadde rett til. Nå vel, vi får se på dette kapitlet videre neste gang. Nå er tiden ute. Jeg må si takk for i dag, og Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.